όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε που είμαστε εδώ και πάλι ακόμα μία μέρα. Καθώς ξυπνήσαμε, ο Κύριος είχε ανατείλει τον ήλιο του και είδαμε άλλη μία μέρα, αδελφέ, προστέθηκε στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Αυτή η μέρα είναι η μέρα του Κυρίου και ήρθε ο Κύριος να μας επισκεφτεί με δύναμη, με χάρη και να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας πρώτα από το βιβλίο Βασιλέων Β, στη σελίδα 382, είναι το κεφάλαιο Κ. Βασιλέων Β, 382 σελίδα, διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου Κ. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησε ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήρθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο υιός του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχο και προσευχήθη στον Κύριο λέγον, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμό μέγα. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλή την Μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκία, τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβί, του πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ειδού εγώ θέλω σε γιατρέψει την τρίτη ημέρα, θέλησα να βγει στον οίκο του Κυρίου, και θέλω προσθέσει εις τα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ένε και εμού και ένε και εν του δούλου μου Δαβί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να πάμε και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αδελφοί, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, στην 856 σελίδα, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 856 σελίδα, διαβάζουμε από το Ιώτα Α κεφάλαιο. Και ότε τελείωσε ο Ιησούς διατάτων εις τους μαθητάς, εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβηνε κήθεν δια να διδάσκει και να κηρύττει εν της πόλεση αυτών. Ο δε Ιάννης ακούσας εν το δυσμωτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουση και χολοί περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όσοι δεν σκαδαλιστεί εν εμεί. Ενώ δε ούτε ανεχώρουν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπο ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδούι, ή τα μαλακά φορούνται εν τη θήκη των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην, ναι σας λέγω, και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδίω εγώ όπως θέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν είχε έρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είπε ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από αυτές τις δύο περικοπές να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να περπατήσουμε με καρδιά ευθεία ενώπιον του Κυρίου. Δεν ξέρουμε τα χρόνια μας πόσα θα είναι, δεν ξέρουμε η ζωή μας πότε τελειώνει. Εμείς ο στόχος μας δεν είναι η μακροζωία, άλλωστε δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Εκείνο που μπορούμε να πετύχουμε είναι όσα χρόνια ο Θεός επιτρέψει να ζήσουμε, να ζήσουμε μια ζωή ευάρεστη εις τον Θεό, αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος του χριστιανού. Το πώς θα ζήσω και θα περπατήσω ευάρεστα μπροστά στον Θεό μου, αυτό που με κάλεσε, αυτόν ο οποίος με πήρε μέσα από την αμαρτία. Γιατί όντως, αδελφοί, αν το σκεφτούμε, κανένας μας δεν άξιζε μια τόσο μεγάλη χάρη που λάβαμε από τον Κύριο. Κανένας μας δεν άξιζε το έλεος το οποίο λάβαμε, αλλά ο Θεός μέσα στην πολλή του αγάπη έδειξε εις ημάς έλεος. Και θα ήθελα να δούμε πώς τις ώρες της δοκιμασίας, πώς τις ώρες που σίγουρα ο καθένας μας μέσα στη ζωή του θα περάσει, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα δοκιμαστείς, θα πειραστείς, θα ασθενήσεις, θα νιώσεις ότι όλα χάνονται κάτω από τα πόδια σου. Μακάρι να μπορέσουμε να φωνάξουμε σαν τον Εζεκία, θυμήσου Κύριε πώς περιεπάτησα μαζί σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Εζεκίας ήταν ένα παιδί. Όταν πήρε τη βασιλεία από έναν πολύ κακό πατέρα που είχε τον Άχαζ, από έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, παραλαμβάνει ένα παιδί, το οποίο παιδί αυτό μπαίνει μέσα στην καρδιά του να ευαρεστήσει τον Θεό. Πλησιάζει τον Κύριο, πετάει τα είδωλα, νικάει τους Φιλιστέους, καθαρίζει το λαό του Θεού. Ο στόχος του Εζεκία είναι ότι εγώ πρέπει να ευαρεστήσω το Θεό μου, να μείνω μακριά από την λατρεία των ειδώλων. Και περνάνε τα χρόνια, όχι πολλά, 14 χρόνια είχε βασιλεύσει ο Εζεκίας μέχρι την ώρα αυτή που διαβάσαμε. Συνολικά βασίλεψε 29 χρόνια. 54 χρόνια παιδί πέθανε. Όχι παιδί, ναι, ένας μεσήλικας. Παιδί ήταν όταν ανέλαβε και παιδί σχεδόν ήταν όταν τον κάλεσε ο Θεός να φύγει. Αλλά μετά τη βασιλεία, αφού νίκησε τους Φιλιστέους και απεστάτησε από τους Ασσυρίους, διότι ο λαός Ισραήλ ήταν δουλωμένος στους Ασσυρίους, ήρθε ο βασιλιάς ο Σεναχηρήμ, κατέλαβε τα σοχυράς πόλεις του Ιούδα, έστειλε το Ραυσάκι εκεί και δύο άλλους, οι οποίοι άρχισαν να ονειδίζουν το λαό του Θεού, άρχισαν να χλεβάζουν τους ανθρώπους του Θεού και να τους λένε μην επιστηρίζεστε στα λόγια του Εζεκία. Κανένας δεν μπορεί να σας σώσει από το μεγάλο μας βασιλιά. Κοιτάξτε να είσαστε δούλοι. Κοιτάξτε να είσαστε εκεί υποτεταγμένοι. Και έλαβε μια επιστολή από τους πρέσβεις του βασιλιά των Ασσυρίων. Μια επιστολή όνειδος. Και την πήρε μπροστά, πήγε στον οίκο του Θεού και την άνοιξε μπροστά στο Θεό. Και είπε, Κύριε, κοίτα τι λένε εναντίον του λαού σου. Κύριε, πράγματι οι Ασσύριοι κατατροπώσανε, Κύριε, τα έθνη που είναι γύρω μας. Αλλά εμείς, Κύριε, ελπίζουμε σε σένα. Κύριε, θέλω να φανερωθείς εσύ. Κοίταξε, Κύριε, τι μου έγραψε. Και τη διάβασε την επιστολή αυτή μπροστά στον Θεό. Και μίλησε ο Κύριος, αδελφοί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται εναντίον? Ποιος είναι αυτός που χλεβάζει το λαό μου? Και ο Κύριος, αδελφοί, έστειλε τον άγγελό του και θανάτωσε 185.000 στρατιώτες των Ασσυρίων και έδιωξε τους Ασσύριους και ελευθερώθηκε ο λαός του Θεού από τη δουλεία στην οποία βρισκόταν. Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο Εζεκίας, ίσως ο καλύτερος βασιλιάς του βασιλείου του Ιούδα. Όμως, καθώς τελειώνει αυτό και ο Θεός ενεργεί τόσο θαυμαστά, σε ηλικία 39 χρονών αρρωσταίνει ο Εζεκίας. Και έρχεται η ώρα που ο Θεός θα του μιλήσει, στέλνοντας τον Ισαΐα, και του λέει ετοίμασον τα του οίκου σου. Ως εδώ ήταν Εζεκία. Μέχρι εδώ είχα το έργο μου για σένα. Και εδώ, αδελφοί, παρεμβαίνει πια ο άνθρωπος. Και άρχισε να κλαίει ο Εζεκίας. Άρχισε να κλαίει ένα κλαθμό μέγα, ένα οδυρμό μεγάλο. Και να προσεύχεται αυτή την προσευχή. Σε παρακαλώ, Κύριε, θυμίσουμε τώρα πώς περπάτησα ενώπιόν σου, με αλήθεια, με καρδιά τελεία και έπραξα τώρα αρεστών ενώπιον σου. Και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμό μέγα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θυμήσου, Κύριε, πώς περπάτησα μαζί σου. Η καρδιά μου, Κύριε, ήταν τελεία. Η καρδιά μου, Κύριε, ήταν ευθεία ενώπιον σου. Απέβαλα τα είδωλα. Εργάστηκα, Κύριε, μέσα στο λαό για να επαναφέρω την καρδιά του λαού στο να λατρεύουμε εσένα και μόνο εσένα. Ήρθες εσύ και μας έδωσες νίκες πνευματικές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πόσο ωραίο, αδελφοί, είναι να γυρίζουμε πίσω στα χρόνια που περάσαμε, στη δυσκολία που ίσως περνάς τώρα, στην κατάσταση αυτή την οποία νιώθεις ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Πόσο ωραίο είναι να γυρίζεις πίσω και να λες, Κύριε, θυμίσου πώς περπάτησα. Και ο χριστιανός είναι αυτός που κάνει αποταμίευση, αδελφοί, μέσω των προσευχών, μέσω της Αγίας Ζωής του, μέσω των έργων, της αγάπης του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήμουνα παιδί όταν άκουσα τη μητέρα μου να προσεύχεται με ένα κλαθμό μεγάλο. Όταν η Ελένη, η αδερφή μου, αρρώστησε με την καλπάζουσα μορφήρα που είχε και η αναγγελία των γιατρών ήταν σε δύο μέρες το παιδί αυτό πεθαίνει. Ήταν παιδί η Ελένη τότε που βρισκόταν στο νοσοκομείο των Πέδων, θυμάμαι την είδα. Πράγματι δεν μπόρεσε να μας μιλήσει, ήταν σε κόμμα και όλοι περιμέναμε πως θα πεθάνει. Αυτή ήταν η επίσημη διάγνωση των γιατρών. Αλλά η μητέρα μου έκατσε και έκλαψε ενώπιον του Κυρίου και μαζί με αυτήν ο πατέρας μου είπε, ελάτε να προσευχηθούμε. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητά ζητούσαμε τον Κύριο. Και θυμάμαι τη μητέρα μου που έλεγε, Κύριε, εγώ όταν ξεκίνησα και σε γνώρισα, όταν, Κύριε, εσύ με κάλεσες να σε ακολουθήσω, μου μίλησες και μου είπες, εγώ θα σε ευλογήσω και θα σου χαρίσω 7 παιδιά. Τώρα, Κύριε, μου παίρνεις το ένα. Τώρα, Κύριε, θα χάσω το ένα μου παιδί. Και βέβαια η μητέρα μου είχε πολλές ώρες προσευχής, αποταμιευμένες εκεί στις χρειάνσεις χρυσές φιάλες του ουρανού. Και θέλω να σας πω, αδέρφια μου, ότι στον καιρό που είμαστε καλά, ας στέλνουμε προσευχές, ας περπατάμε ενώπιον του Κυρίου, γιατί μπορεί να έρθει η ώρα να χρειαστεί να μιλήσουμε στον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Κύριε, θυμίσουμε. Κύριε, σκέψουμε. Κύριε, θυμίσου πώς περπάτησα. Και βέβαια οι προσευχές της μητέρας μου τότε για την Ελένη, αλλά και όλων εμάς, γιατί ο Θεός ήταν, έκανε ένα πολύπλευρο έργο μέσα από την αρρώστια αυτή, ήτανε να χαρίσει το παιδί στη μητέρα μου και στον πατέρα μου που τόσο πολύ το αγαπούσανε, αλλά ήτανε επίσης και να σώσει και μας, οι οποίοι δεν καταλαβαίναμε την κατάστασή μας. Είχαμε αρχίσει να ξεκλίνουμε, ενώ ο πατέρας μου μας μίλαγε για τον Χριστό, εμείς τρέχαμε στην μπάλα, τρέχαμε οι πιο μεγάλοι εκεί στα μπιλιάρδα, στην αμαρτία, στα τσιγάρα, στα χαρτοπαίγνια οι μεγάλοι, και όλοι οι μικρότεροι εμείς από πίσω ακολουθούσαμε ένα δρόμο μακριά από τον Κύριο. Αλλά η μητέρα μου είχε αποταμιεύσει προσευχές, είχε μια ζωή αγία και μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο στο Θεό, Κύριε, θυμίσου τι μου είπες, θυμίσου πως με κάλεσες, θυμίσου τι μου υποσχέθηκες, θυμίσου, Κύριε, ότι εσύ στάθηκες αγαθός και εγώ σε αγάπησα και εγώ σε ακολούθησα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια μου, να μην αποκάμουμε πράττοντες το αγαθόν, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Πολλές φορές αναλωνόμαστε με άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας από το να γεμίζουμε τη φιάλη μας με προσευχές, με έργα αγαθά. Στέλνουμε από εδώ τα υλικά για να φτιάχνουμε στον ουρανό το σπίτι μας. Μακάρι να το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι η ζωή μας να περάσει μέσα στην αγάπη, στο έλεος και στη συγχωρητικότητα. Δεν αξίζει τίποτε άλλο. Όταν βρισκόμαστε σε κακίες, σε πικρίες, σε καταλαλιές, τι να πω, νιώθω ότι από πάνω ο Κύριος μας κοιτάει και κλαίει. Μας κοιτάει και μας λυπάται. Μας κοιτάει και λέει, γιατί, παιδί μου, το κάνεις αυτό. Γιατί περνάει η ζωή σου σε αυτή την κατάσταση. Γέμισε τη ζωή σου με αγάπη. Γέμισε τη ζωή σου με σπλάχνα. Γέμισε τη ζωή σου με προσευχές, με καλοσύνες, με συγχωρητικότητα. Γέμισε τη ζωή σου με αυτά τα έργα. Και εγώ είμαι αυτός ο οποίος, ξέρετε αδελφοί, ο Θεός κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Το πιο μικρό πράγμα. Στον Πέτρο θυμόσαστε τι είπε. Όταν ο νέος εκείνος ο οποίος ήθελε να ακολουθήσει τον Κύριο αλλά είχε κτήματα πολλά και ο Κύριος του είπε πράξε τις εντολές να έχει ζωή αιώνιο, τα έχω κάνει Κύριε από μικρό παιδί, ωραία του λέει για να είσαι τέλειος πήγαινε πούλησε, δώσε αυτά που έχεις, πούλησε όσα έχεις τα υπάρχοντά σου, δώσε στους πτωχούς και θα είσαι τέλειος, θα είσαι έτοιμος για τη Βασιλεία των Ουρανών αν θες να είσαι τέλειος. Ο νέος βέβαια λυπήθηκε, έφυγε, αλλά ο Πέτρος είπε Κύριε, με απορία κοίταξε τον νέο αυτόν τον οποίο λυπήθηκε ο Κύριος. Κύριε, αυτός δεν ήθελε τίποτα να αφήσει για σένα. Εμείς όμως τα αφήσαμε. Εμείς Κύριε σε ακολουθούμε, σε ακολουθούσαμε και σε ακολουθούμε και θα σε ακολουθήσουμε. Και ο Κύριος έδωσε μια ωραία επαγγελία αδελφή. Και του είπε Πέτρο, κανένας σας δεν είναι που άφησε πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς ή τέκνα ή οικίες ή υπάρχοντα που δεν θα λάβει εκατονταπλάσια σε αυτή τη ζωή και εν το μέλλοντι αιώνη ζωή αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Θεός μας αδελφοί. Ανταμείβει την πιστότητα, ανταμείβει την καλοσύνη του ανθρώπου. Παιδί μου το άφησες για μένα, εγώ θα σου δώσω περισσότερα. Παιδί μου εσύ είσαι Υιός ειρήνης και αγάπης. Εγώ θα εκκαίω μέσα μου την ειρήνη μου σε σένα. Θα ευλογώ, θα σε ευλογώ περισσότερο. Και όποτε παίρνουμε αδερφοί και περπατάμε το δρόμο του Χριστού, μέσα μας τα σπλάχνα μας αναπαύονται από το έλεος και την ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Ποτέ δεν έχει ευλογηθεί η καρδιά μου μετά από ένα λόγο αργό. Μετά από μια καταλαλιά που έκανα. Μετά από μια κατηγορία που είπα εναντίον αδερφού. Μέσα μου θλίφθηκε το Πνεύμα του Θεού. Σαν να μου έλεγε ο Κύριος, όχι έτσι. Δεν είναι αυτός ο δρόμος το οποίο εγώ σου είπα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος τον οποίο εγώ θέλω να εργάζεσαι. Εγώ θέλω να βλέπεις τα αδέρφια σου και να τα καλύπτεις. Εγώ θέλω να βλέπεις τον πεσμένο και να τον σηκώνεις. Εγώ θέλω να βλέπεις, να βλέπεις τον τραυματισμένο και να τον ελεείς και να του βάζεις λάδι στις πληγές. Αυτός είναι ο δρόμος μου. Έτσι θέλω να περπατήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μακάρι να μπορούμε αδελφοί πάντοτε να φωνάζουμε Κύριε θυμίσου πως περπάτησα μαζί σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είχε ετοιμάσει κάτι σπουδαίο για τον Εζεκία. Βέβαια εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο πιο πνευματικός άνθρωπος, ο πιο σπουδαίος βασιλιάς όπως ήταν ο Εζεκίας, νιώθει πολύ άσχημα 39 χρονών να φύγω. Μέσα στη μέση της ζωής μου. Γιατί Κύριε να φύγω. Δεν περπάτησα καλά και ξέρετε πολλές φορές η αναχώρηση από τη ζωή αυτή τη θεωρούμε μια τιμωρία. Θεωρούμε όχι τιμωρία, θεωρούμε ότι να ζήσω να φτάσω ας με 100 χρονών. Ο Κύριος είχε προετοιμάσει τον Εζεκία να βέλα παιδί μου. Με ευαρέστησες, δεν ήξερε ο Θεός πως περπάτησε ο Εζεκίας. Το ήξερε και τώρα τον ανταμείβει και του λέει έλα Εζεκία. Έλα θα σε πάρω εγώ. Θα σε είμαστε μαζί, θα είσαι στην παρουσία μου. Αλλά ο Εζεκίας έκλαψε κλαθμό μέγα και ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, γύρισε πίσω και του είπε ο Θεός άκουσε την προσευχή σου, άκουσε το κλάμα που έκανες και μας ακούει ο Θεός αδελφοί και συγκαταβαίνει πολλές φορές στην επιθυμία μας. Κύριε θέλω λίγο ζωή, θέλω Κύριε να μου δώσεις κάτι ακόμα. Εντάξει λέει παιδί μου, δεν ήταν αυτό που είχα σχεδιάσει για σένα, αλλά θα στο δώσω αφού το θέλεις. Και ο Θεός αποφασίζει να του δώσει 15 χρόνια ζωής. Έβαλε μια παλάθη σήκωνε πάνω στην πληγή. Είπε ο Ισαΐας ότι την τρίτη μέρα θα αναβείς τον οίκον του Κυρίου. Θα σηκωθείς από την αρρώστιά σου. Θα σε ευλογήσει και πάλι ο Κύριος. Αν και ήταν ευλογημένος. Και πράγματι Μ' αρέσει αυτό που περιγράφει παρακάτω, ότι ζήτησε ο Εζεκίας και λέει θέλω ένα σημείο. Θέλω ένα σημείο. Τι σημείο θέλεις? Θέλεις να πάει η σκιά 10 βαθμούς μπροστά? Αυτό λέει είναι μικρό πράγμα. Να πάει πίσω. Να πάει πίσω. Και πράγματι έγινε αυτό που ζήτησε ο Εζεκίας. Και μετά από 3 μέρες ήταν θεραπευμένος και στάθηκε στον οίκο του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Και μεταφερόμαστε αδελφοί στην Καινή Διαθήκη. Εκεί που ένας άλλος σπουδαίος, ο σπουδαιότερος των προφητών, ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος προφήτης που γεννήθηκε ποτέ γυναικός, όπως είπε ο Κύριος, βρίσκεται αυτή την ώρα στη φυλακή. Κανένας μας δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας, αδέρφια μου. Κανένας μας δεν ξέρουμε. Δεν περίμενε ο Ιωάννης ότι μετά από ένα τέτοιο έργο που έκανε, μετά από μια τέτοια αυταπάρνηση που έδειξε, αποσύρθηκε στην έρημο, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο, ντυνότανε με επένδυμα που ήταν από τρίχες καμήλου, είχε το θάρρος να κηρύξει μετάνοια και επιστροφή και να ονομάζει τους γραμματείς και τους φαρισαίους γεννήματα εχιδνών, καυτηρίαζε την υποκρισία, ήρθε και τα έβαλε με τον Ηρώδη εκεί, ο οποίος παρανόμως κρατούσε ως γυναίκα του τη γυναίκα του αδερφού του. Αλλά κάποια στιγμή ο Θεός του είπε, ως εδώ ήσουν Ιωάννη. Αν και ο Ιωάννης πριν συλληφθεί και μπει στη φυλακή, είχε αναδείξει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είχε πει ιδού αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι που σας έλεγα ότι εγώ δεν έχω καμιά αξία μπροστά του. Εγώ είμαι άνθρωπος, αυτός είναι ο Θεός, είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Κύριος, και εγώ είμαι ένας υπηρέτης που δεν αξίζω ούτε τα κορδόνια από τα παπούτσια του να του λύσω. Αλλά ο Ιωάννης ίσως δεν περίμενε πως θα έρθει η ώρα που θα μπει σε κάποιο δεσμοτήριο. Όλοι φανταζόμαστε ένα ένδοξο τέλος. Όλοι φανταζόμαστε ένα ένδοξο τέλος που θα μας φέρει με πολύ έτσι ένδοξο τρόπο στην παρουσία του Θεού. Όμως να πω καμιά φορά, αδελφοί, άλλο είναι το σχέδιο του ανθρώπου, άλλη είναι η βουλή του ανθρώπου και άλλες είναι οι βουλές του Θεού. Και ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή έμεινε περιμένοντας ότι ο Κύριος θα κάνει κάποιο έργο, ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι το οποίο θα είναι θαυμαστό και θα τον ελευθερώσει. Και ενώ ο Κύριος κάνει το έργο του, θεραπεύει τους λεπρούς, δίνει μάτια στους τυφλούς, σηκώνει παραλυτικούς, ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή περιμένει, σίγουρα δεν περιμένει το θάνατό του, δεν περιμένει πως είναι η ώρα να φύγει, είναι μικρός στην ηλικία, δεν είναι ούτε 31-32 χρονών. Θα φύγω τώρα? Τελείωσε το έργο μου? Και έστειλε κάποιους απεσταλμένους μαθητές του, πηγαίνετε να βρείτε τον Κύριο, πηγαίνετε να του πείτε και να τον ρωτήσετε, και θέλω να έρθείτε να με βεβαιώσετε ότι εσύ είσαι ο ερχόμενος, ή να προσδοκούμε κάποιον άλλον? Είσαι πράγματι, Κύριε, αυτός τον οποίον αναφέρουν οι γραφές? Εσύ είσαι, Κύριε? Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο, αδελφοί, επειδή εκ πείρας μου μιλάω, πολλές φορές ως άνθρωπος στη ζωή μου απέκαμα. Ως άνθρωπος στη ζωή μου ολιγοπίστησα αλλά και απίστησα. Πολλές φορές στη ζωή μου τα έκανα θάλασσα. Θέλω να σας πω κάτι. Ο Θεός θυμάται συνολικά τη ζωή μας. Ξέρετε, εμείς το λάθος μας, πολλές φορές την πτώση μας, την αμαρτία μας, είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στα πόδια και να φύγουμε. να παραιτηθούμε, να σταματήσουμε, δεν αξίζω και όλα αυτά που μας πιάνουν πολλές φορές, γιατί έπεσα, γιατί έσφαλα, ναι, πράγματι. Ξέρετε όμως ότι ο Θεός δεν μετράει την ώρα της πτώσης σου, αλλά μετράει τη ζωή σου. Όπως ένας καθηγητής όταν έχει έναν άριστο μαθητή μπροστά του, αλλά κάποια στιγμή τον πιάσει αδιάβαστο, κάποια στιγμή ξαφνικά γίνει ένα τεστ και ο καλός ο μαθητής τύχει να είναι αδιάβαστος και να μην γράψει. Τι λέτε, στο τρίμηνο θα του βάλει 10. Ξέρει ο καθηγητής ότι αυτός ο μαθητής ήταν ένας άριστος μαθητής που έτυχε να μην διαβάσει μια μέρα, να μην γράψει σε ένα τεστ, να μην μπορέσει να πει το μάθημα όταν το σήκωσε. Και γι' αυτό του βάζει 19, του βάζει 18, του βάζει 20. Να μην βλέπουμε, αδελφοί, τη στιγμή της αδυναμίας μας. Εκεί είναι που έρχεται ο διάβολος και μας χτυπάει. Εκεί έρχεται ο διάβολος και σου λέει δεν αξίζεις, δεν μπορείς, δεν είσαι. Αλλά ο Θεός έρχεται να σου πει εγώ, παιδί μου, σε αγαπάω. Εγώ θυμάμαι πώς περπάτησες μαζί μου. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος θυμάμαι και ξέρω πώς έζησες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βλέπω τώρα την πτώση σου. Τώρα εγώ θέλω να σε σηκώσω. Τώρα εγώ θέλω να σε ανορθώσω. Τώρα εγώ θέλω να σε πάρω μαζί μου. Τι θαυμαστό ήταν το σχέδιο του Θεού και για τον Εζεκία, αλλά και για τον Ιωάννη, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να τους πάρει από αυτόν τον κόσμο το χωμάτινο, το φθαρτό, τον κόσμο που το σώμα πονάει, φθύρεται, πεθαίνει. Θέλω να σας πάρω μαζί μου. Και ο Θεός έχει ένα ένδοξο έργο στη ζωή μας και εμείς πολλές φορές κλαίμε, γιατί επιποθούμε τα χωμάτινα, επιποθούμε τα γήινα. Μα δεν είναι φυσιολογικό? Ναι, είναι φυσιολογικό, μέχρι να σου είναι φυσιολογικό, αδέρφια μου. Γιατί είμαστε χώμα, είμαστε άνθρωποι. Είμαστε αυτοί οι οποίοι βγήκαμε μέσα από το χώμα και μέχρι να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, μέχρι την ημέρα της αρπαγής που το σώμα θα μεταμορφωθεί σε ένα καινούριο σώμα, σε ένα άφθαρτο σώμα, θα μας έλκει η γη. Η γη έλκει όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω, αλλά έλκει και τις καρδιές μας πολλές φορές. Και γι' αυτό όταν έρχονται δύσκολες στιγμές, δυσκολευόμαστε να σταθούμε έτσι όπως θα έπρεπε. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι η γνώμη του Κυρίου μας δεν βγαίνει, το συμπέρασμα του Κυρίου μας δεν βγαίνει την ώρα της πτώσης σου, δεν βγαίνει την ώρα της απελπισίας σου, της αμαρτίας σου, την ώρα που απίστησες, την ώρα που πειράχτηκες, την ώρα που ίσως έκανες το λάθος σου. Όχι, ο Θεός ξέρει πως περπάτησες μαζί του, ο Θεός ξέρει τις προσευχές σου. Ο Θεός ξέρει τα καλά σου έργα. Ο Θεός ξέρει αυτό που έκανες εν το κρυπτό και θα το αναφέρει στο φανερό. Γι' αυτό επιμένω και αυτό είναι το μήνυμά μου, αδελφοί. Αυτό θέλω το μήνυμα να σας δώσω. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με έργα αγαθά, με αγάπη, με καλοσύνη, με σπλάχνα, με συγχωρητικότητα. Ο Εζεκίας το ανέφερε. Για τον Ιωάννη θα το αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος. Για το σπουδαίο αυτό άνθρωπο θα μιλήσει τώρα ο Κύριος. Πολλοί μαθητές μπορεί να είπανε πω, τι λέει ο Ιωάννης. Δεν σε πιστεύει, Κύριε. Μπορεί να ερμηνεύσανε την ερώτηση αυτή που έκαμε ο Ιωάννης και είπε πηγαίνετε, εγώ βρίσκομαι εδώ φυλακισμένος. Εγώ βρίσκομαι απειλούμενος, εγώ βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μπορεί και η συμπεριφορά εκεί μέσα στη φυλακή των ανθρώπων που τον είχαν δέσμιο να ήταν πολύ άσχημη. Αυτά όμως δεν τα ξέρουν οι άλλοι οι μαθητές. Ο Κύριος όμως ξέρει τα πάντα και δέχτηκε την ερώτηση του Ιωάννη και του απάντησε με ένα θαυμαστό τρόπο. Στην ερώτηση του Ιωάννη, αν είσαι εσύ ο ερχόμενος ή να προσδοκούμε κάποιον άλλον, ο Κύριος είπε στους μαθητές πηγαίνετε στο αγαπητό μου παιδί, το προσθέτω εγώ αυτό, πηγαίνετε στο ευλογημένο μου παιδί που τώρα θλίβεται, που τώρα βρίσκεται στη φυλακή, που τώρα βρίσκεται δέσμιος, πηγαίνετε να του πείτε όσα ακούετε και όσα βλέπετε, ότι οι τυφλοί αναβλέπουν, οι χολοί υπερπατούν, οι λεπροί καθαρίζονται, οι κοφοί ακούνε, οι νεκροί εγείρονται, οι πτωχοί ευαγγελίζονται. και να του πείτε και ένα τελευταίο: μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μην του πείτε αν εγώ είμαι ή δεν είμαι, αλλά πέστε του ότι αυτός τον οποίον εσύ είπες ιδού ο αμνός του Θεού, τώρα θεραπεύει τους ασθενείς. Πιάνει τον παραλυτικό και του λέει: γέρτητη, πάρε τον κραβατό σου, περπάτα. Πώς σου φαίνεται, Ιωάννη, είναι ή δεν είναι? Πήρε τον τυφλό, του έβαλε, έφτισε, λέει, χαμέ, έκαμε πυλό. Του έβαλε λίγο πυλό στα μάτια, του είπε: πήγαινε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Και πήγε, λέει, και είδε. Πώς σου φαίνεται, Ιωάννη, είναι ή δεν είναι? Πήρε τους 10 λεπρούς, οι οποίοι του φωνάξανε: Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησέ μας. Τι θέλετε? Θέλουμε, Κύριε, να μας καθαρίσεις. Θέλουμε να μας ελεήσεις. Και καθώς τους είπε: πάγετε και δείξατε τους εαυτούς σας στους ιερείς, καθαριστήκανε. Πώς σου φαίνεται, Ιωάννη, είναι ή δεν είναι? Και, κύριε αδελφοί, έρχεται να στηρίξει πάντοτε την πίστη μας. Εγώ είμαι παιδί μου. Και πολλές φορές ο Κύριος μας θυμίζει αυτό που έκανε στη ζωή μας. Είμαι ή δεν είμαι? Κάποτε σε μια στιγμή θλίψης μου και δοκιμασίες μου, θυμήθηκα κάτι που είχε κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Ξέρετε, δυστυχώς καμιά φορά ξεχνάμε πολλά από αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Και ο διάβολος έχει έτσι ένα τρόπο να μας θυμίζει μόνο τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, και να σου επενθυμίζει εκεί. Γιατί? Για να σε ρίχνει, για να απελπίζεσαι, για να στεναχωριέσαι. Σου δείχνει την τωρινή κατάστασή σου. Ποτέ δεν θα σου θυμίσει ο διάβολος τις ένδοξες μέρες που πέρασες με τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλοντας να μας ενισχύσει, μας δείχνει τις ώρες που ήταν μαζί μας. Και σου λέει: παιδί μου, κι αν είσαι πεσμένος, κι αν είσαι θλιμμένος, εγώ θέλω να σε αναζωπηρώσω, να σε ευλογήσω, να σταθείς πάλι στα πόδια σου, να με εμπιστευτείς, γιατί σου έχω ετοιμάσει ένα σπίτι στον ουρανό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν αξίζω, Κύριε, δεν είμαι, Κύριε, δεν κάνω, Κύριε. Είναι λόγια που πολλές φορές είπα στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ξεχάσω ένα από τα πολλά που μου θύμισε ο Θεός. Το είχα ξεχάσει. Όταν ήμουνα στο ναυτικό, υπηρετούσα ως τηλεγραφητής, ασυρματιστής. Δεν ήμουνα και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά ο Θεός έκανε ένα θαύμα στη ζωή μου, αδελφοί. Και μαζί με μένα έκανε ένα θαύμα και για όλο το καράβι που βρισκόμασταν. Πηγαίναμε, ήμασταν κοντά στο Καστελόριζο. Κάναμε πάντοτε περιπολίες στο Νότιο Αιγαίο, κοντά στην Τουρκία, εκεί στα σύνορα με την Τουρκία. Και ένα βράδυ έπιασε τρομερός άνεμος, είχαμε φτάσει 10 μπουφόρ. Το καράβι ήταν σε πολύ μεγάλη άσχημη κατάσταση, ήταν πολύ παλιό το καράβι. Και εγώ το γραφείο μου εκεί που βρισκόμουν ως τηλεγραφητής ήταν πολύ κοντά με τον αξιωματικό που κρατούσε το τιμόνι του καραβιού. Αυτό ήταν το ένα κατάστρωμα, και στο από πάνω κατάστρωμα ήταν ο πλοίαρχος και κάποια ανώτερη ακόμα αξιωματική, που μέσα στη νύχτα δεν κοιμόταν βέβαια κανένας λόγω του ανέμου του δυνατού που υπήρχε. Δίναν τις εντολές, κοιτάγανε τα όργανα για να κατευθύνουν το καράβι να περάσει, γιατί στα μέρη αυτά εκεί κοντά στο Καστελόριζο υπάρχουν πολλές βραχονιστίδες και κινδυνεύει το καράβι να ξεφύγει από την πορεία του και να πέσει πάνω σε κάποια βραχονιστίδα. Εγώ λοιπόν τότε σε αυτή την κατάσταση ένιωσα λίγο δυσφορία μέσα στο γραφείο, βουίζανε τα μηχανήματα και βγήκα και παρατηρούσα έναν αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού που κρατούσε το καράβι. Και αφού έκατσα περίπου μισή ώρα μαζί του, συνέβη και κάτι μοναδικό. Ο αξιωματικός αυτός του εμπορικού ναυτικού, αυτός είχε κρατήσει στα χέρια του καράβια πάνω από 250.000 τόνους γκαζάδικα και εμπορικά, εγκατέλειψε το τιμόνι. Μέσα σε αυτή τη θαλασσοταραχή παρατάει το τιμόνι και φεύγει, ανοίγει μια πόρτα γιατί ήθελε τσιγάρα και μου είπε: φεύγω να πάρω τσιγάρα και έρχομαι. Αυτό μου είπε, δεν πρόλαβα ούτε να αντιδράσω και άρχισε να κατεβαίνει δύο πατώματα κάτω που ήταν το δωμάτιο εκεί που κοιμόταν για να πάρει τα τσιγάρα του. Και εκείνη την ώρα ένιωσα ότι το καράβι στρίβει. Πήρε μια άλλη πορεία και αρχίσαμε να οδηγούμαστε πάνω σε μια βραχονισίδα. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί, ο Θεός μου έδωσε το θάρρος να πάρω εγώ στα χέρια μου αυτό το καράβι. Και πραγματικά τελευταία στιγμή έλεος Θεού ήταν, έλεος Θεού, ήμασταν 120 άνθρωποι σε αυτό το καράβι. Έστριψα το τιμόνι, έστριψα το καράβι και όταν κατέβηκε κάποιος αξιωματικός, ο δεύτερος μετά τον καπετάνιο, να δει τι συνέβη και πίστευα, νόμιζε ότι θα είχε λιποθυμήσει αυτός ο αξιωματικός, ότι κάτι θα έχει συμβεί, μπορεί να πάθε καρδιά και να πέθανε, δεν μπορεί το καράβι να άστριψε. Σας λέω, πηγαίναμε ανάμεσα σε δύο βραχονισίδες ήμασταν και έστριψε το καράβι και οδηγούμασταν στην καταστροφή. Και ίσα που προλάβαμε και γύρισε και αντί να δει τον αξιωματικό είδε εμένα. Βέβαια εξηγηθήκανε μετά όλα τι συνέβηκε, αλλά ο Θεός εκεί μου θύμισε, εκεί σου χάρισα τη ζωή σου. Εκεί μαζί με σένα σου χάρισε άλλους 119 ανθρώπους που θα πνιγόσασταν. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου αδελφοί. Έχει κάνει πολλά ο Θεός στη ζωή μας. Να μην θυμόμαστε, να μην αφήνουμε το διάβολο να μας θλίβει δείχνοντάς μας τα λάθη. Αλλά να μπορούμε να γυρνάμε πίσω και να λέμε Κύριε θυμίσου πώς περπάτησα μαζί σου. Σε ακολούθησα. Μα μπορεί και να έπεσα. Και ποιος δεν έχει πέσει αδελφή. Και ποιος δεν έχει στεναχωρήσει τον Κύριο. Πλην όμως η απόφασή μας είναι να μείνουμε με τον Κύριο. Να μείνουμε με τον Κύριο. Σίγουρα δεν είμαι ένας Εζεκίας ούτε ένας Ιωάννης. Είμαι ως ένα παιδί του Θεού και έχω μια πορεία. Και έχεις μια πορεία μέσα στο έργο του Θεού. Κράτησε αυτή την πορεία. Θα μείνουμε μέχρι το τέλος αδελφή. Εδώ τώρα σε αυτούς τους μαθητές οι οποίοι σίγουρα μέσα στο μυαλό τους υπήρχαν οι σκέψεις Ιωάννη τι είναι αυτά, Ιωάννη απέκαμες, και πολλές φορές οι αδερφοί μας δεν μας καταλαβαίνουν και πολλές φορές τα αδέρφια μας όταν μας δουν στην ώρα της πτώσης δεν μπορούν να μας καταλάβουν το λιγότερο. Και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε έναν αδερφό στην πτώση του, τουλάχιστον να μην τον καταλαλούμε αδερφοί, σας παρακαλώ να μην το κάνουμε. Μη στέκεσαι ποτέ πάνω σε ένα πεσμένο άνθρωπο και κουνάς το δάχτυλό σου. Είναι πολύ μεγαλύτερη αμαρτία η δική σου από την αμαρτία του δική του. Δεν συγχωρείται σε αυτόν που είναι και στέκεται να κουνάει το δάχτυλο στον πεσμένο, στον κουρασμένο, στον απαγοητευμένο, στον θλιμμένο, σε αυτόν που έχασε το παιδί του, που αποστάτησε το παιδί του, που χώρισε το παιδί του. Μην κουνάς το δάχτυλο. Μην κουνάς το δάχτυλο σε αυτόν που είναι ανήμπορος, στο φτωχό, στον αδύνατο, σε αυτόν που η ζωή δεν του πήγε έτσι όπως θα ήθελε, όπως πήγε η δική σου. Δεν είσαι πιο ευλογημένος εσύ από αυτόν. Ίσως να είναι αυτός πολύ πιο ευλογημένος που στέκεται, ενώ του λείπουν τόσα που εσύ έχεις και πολλές φορές δεν τα εκτιμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αδελφοί, έλεος, αγάπη, συγχωρητικότητα, το επαναλαμβάνω, είναι αυτά που πρέπει να μας διακρίνουν. Έχουμε μια πορεία. Είμαστε όλοι σαν τα καράβια. Άλλος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο καράβι, εδώ μιλάμε για πνευματικούς γίγαντες, αλλά μπορεί να είσαι έστω μια βαρκούλα που πρέπει να περάσεις απέναντι και θα περάσεις τις ίδιες μπόρες ίσως, τις ίδιες δοκιμασίες. Θα περάσεις απέναντι όμως και θα περάσουμε αδελφοί. Και θα τελειώσει η ζωή μας και θα τελειώσει το έργο μας όταν μας καλέσει ο Κύριος. Στους απεσταλμένους του Ιωάννη μίλησε τώρα ο Κύριος. Και τους είπε, τι ήρθατε στην έρημο να δείτε, ένα καλάμι υπό ανέμου σαλευόμενο? Μήπως νομίζετε ότι ο Ιωάννης είναι όπως μια καλαμιά σε μια ερημιά που το φυσάει ο άνεμος και πάει πότε από εδώ πότε από εκεί? Αυτό νομίζετε ότι είναι το παιδί μου? Γίνεται ο υπερασπιστής του Ιωάννη. Ξέρει τη ζωή του παιδιού του. Ξέρει τη ζωή τη δική σου ο Κύριος. Ξέρει ότι είσαι το παιδί του. Ξέρει πώς περπατάς. Ξέρει την αγάπη του που έχεις για αυτόν. Το ξέρει. Όχι σας λέω, δεν είναι ένα καλάμι ο Ιωάννης που πότε πηγαίνει αριστερά και πότε πηγαίνει δεξιά. Τι άλλο βγήκατε να δείτε? Μήπως βγήκατε να δείτε έναν άνθρωπο που φοράει μαλακά η μάτια? Ιδού τα μαλακά φορούνται εν τη σήκη των βασιλέων ευρίσκονται. Μήπως θεωρείτε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντισε στη ζωή του να έχει καλά και μαλακά η μάτια, να καλοπεράσει? Όχι. Ο Ιωάννης ήταν στην έρημο σε μια σκληρή ζωή, μια ζωή αυταπάρνησης. παρετήθηκε από τη ζωή αυτή. Αυτοί που φοράνε τα ρούχα και επιθυμούν την καλοπέραση βρίσκονται σε ακριβά σπίτια, σε παλάτια. Ο Ιωάννης όμως ήταν εκεί ως δούλος για να προετοιμάσει την οδόν τη δική μου. Ήταν εκεί απεσταλμένος για να επιστρέψει την καρδία των πατέρων στα τέκνα. Βρήκε και γεννήθηκε ο Ιωάννης σε μια εποχή που οι πατέρες ήταν πολύ σκληροί στα παιδιά τους. Και τα παιδιά ήταν απειθήσεις στους γονείς. Εκεί είχε καταδύσει ο λαός του Θεού. Και πήγε ο Ιωάννης και κήρυξε μετάνοια. Πήγε ο Ιωάννης με αυταπάρνηση και είπε «Γυρίστε πίσω σκληρό καρδί». Δεν μπορεί ο πατέρας να αγκαλιάσει το παιδί. Δεν μπορεί το παιδί να υποταχθεί στον πατέρα. Επιστρέψτε εσείς που λέτε ότι είσαστε τα παιδιά του Θεού. Και κήρυξε μετάνοια. Και άρχισε εκεί μέσα στην έρημο να βαφτίζει. Και άρχισε ο λαός να προετοιμάζεται και να επιστρέφει για να δεχθεί τον Κύριο. Ένας τέτοιος δεν ήταν ο Ιωάννης που φόραγε απαλά η μάτια. Αλλά τι εξήρθετε να δείτε, έναν προφήτη? Ναι, σας λέω, και περισσότερο προφήτου, διότι αυτόν τώρα που εσείς τον βλέπετε να ρωτάει αν εγώ είμαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, αυτός είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Ναι, σας λέγω, περισσότερο προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο, ειδώ εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου σου, ως τη στέλη κατασκευάστη την οδόν εμπροστέν σου. Αλήθεια σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Δούξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος προφήτης που γεννήθηκε από γυναίκα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πώς κρίνει ο Κύριος, αδελφιέ? Πώς θα σταθούμε κάποια μέρα? Τι ανταμοιβή θα είναι αυτή που θα λάβουμε κάποια μέρα? Δεν ήξερε ο Ιωάννης ότι πρόκειται, ότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης? Και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι έχει προετοιμάσει για μας ο Κύριος στον ουρανό. Την υποδοχή που θα γίνει εκείνη την ημέρα. Το στεφάνι που θα λάβουμε. Τα λόγια που θα ακούσουμε. Δεν πηγαίνουν, αδελφοί, μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Μπαίνει κατάκριση πολλές φορές. Έρχεται ο διάβολος, ο οποίος είναι πονηρός, και βάζει σε πολλούς χριστιανούς, βάζει κατάκριση μέσα. Δεν θα πας στον ουρανό. Δεν αξίζεις εσύ την αιώνια ζωή. Δεν είσαι καλός εσύ. Δεν είσαι πνευματικός εσύ. Δεν είσαι εκείνο. Δεν είσαι το άλλο. Δεν είσαι εκείνο. Και σου βάζει κατάκριση. Και απογοητεύεσαι και θλίβεσαι. Ενώ ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, εγώ σε αγαπάω. Εγώ σε θέλω. Εγώ σου ετοιμάζω σπίτι στον ουρανό. Πάλεψε λίγο ακόμα. Πάρε κουράγιο από μένα. Μη δηλιάζεις, Ιωάννη, μέσα στη φυλακή. Είσαι ο μεγαλύτερος των προφητών. Μα εγώ τι είμαι? Εσύ είσαι μεγαλύτερος του Ιωάννη. Το ξέρατε αυτό? Ήξερε κανένας? Το ξέραμε, αδελφέ, αλλά δεν το αισθανόμαστε. Για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Εσύ όλοι εδώ είσαι μεγαλύτερος πια. Εγώ, στην κατάσταση που είμαι, ναι, στη βασιλεία των ουρανών, ως παιδί του Θεού. Δόξα να έχει το όνομα του Κύριου. Έχει πράγματα τα οποία δεν χωράνε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί. Υπάρχουν πράγματα που δεν χωράνε μέσα στο μυαλό μας. Αυτά που ετοιμάζει ο Κύριος. Ας αφήσουμε τον Κύριο, αδελφοί, να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Σταμάτα να κατακρίνεις τον εαυτό σου και άρχισες να δοξάζεις τον Θεό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αδελφοί, για να είμαστε αληθινοί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να ζήσω μέσα στην έρημο με τέτοια αυταπάρνηση. Δεν μπορώ να κάνω το έργο που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα που κάνανε Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μπορείς όμως να κάνεις ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Να δοξάζεις τον Θεό στη ζωή σου και να αγαπάς τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Αυτό μπορεί να το κάνεις και θα βλέπεις το ίδιο έλεος, την ίδια αγάπη, τα ίδια λόγια που μιλούσε ο Κύριος για τον Ιωάννη, για τον Παύλο, για τον Πέτρο, για όλους, θα μιλάει και για σένα. Γιατί στο σπίτι που θα έχουμε στον ουρανό θα είναι το ίδιο σπίτι που θα κατοικήσουμε με όλους τους Αγίους. Ξέρετε, στον ουρανό δεν θα είμαστε σε ένα χωριό. Δεν υπάρχουν σπίτια στον ουρανό που θα ζήσουμε ο καθένας στο σπίτι του. Εν τη οικία του πατρός μου, στο σπίτι του πατέρα μου, υπάρχουν πολλά δωμάτια, υπάρχουν πολλές μονές. Και υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα ζήσουμε στον ουρανό σε ένα σπίτι, δηλαδή. Και πατέρας μας θα είναι ο ίδιος για όλους μας, με την ίδια αγάπη, με την ίδια στοργή, με το ίδιο έλεος θα μας περιθάψει. Ο Ιωάννης δεν ελευθερώθηκε, ο Εζεκίας πήρε 15 χρόνια, ο Ιωάννης δεν ελευθερώθηκε. Ο Ιωάννης πήρε μόνο την εντολή «Μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί». Που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ο Θεός να δώσει σε κάποιον παράταση, σε κάποιον να μην δώσει. Τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι σωθήκανε. 200.000 όμως χριστιανοί τους πρώτους αποστολικούς χρόνους καήκανε. Καθώς τους είχε ο Νέρονας αλείψει με πίσα, γίνανε στήλοι πυρός του τρελού αυτού αυτοκράτορα μέσα στη Ρώμη. Αυτοί δε, γιατί δεν ελευθερωθήκανε, αδελφέ? Το σχέδιο του Θεού ήταν να τελειώσει και αυτή η εκκλησία η οποία έχει τόσο αίμα. Τους πρώτους αποστολικούς χρόνους χύθηκε πάρα πολύ αίμα αγίων ανθρώπων, οι οποίοι ποτίσαν ένα μεγάλο δέντρο που λεγόταν η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι αυτοί είχαν έρθει για κάποιο σκοπό και δεν κλονιστήκανε και δεν σκανδαλιστήκανε και δεν είπανε, κανένας χριστιανός δεν είπε, γιατί Κύριε αύριο τα παιδιά μου να πέσουν στα λιοντάρια, γιατί αύριο Κύριε, γιατί δεν μας ελευθερώνεις? Να θυμόμαστε, αδελφοί, τα λόγια που είπαν τα τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά όταν είχαν την απειλή του αυτοκράτορα ότι αν δεν πέσετε να με προσκυνήσετε, εφταπλασίως θα κάψω το καμίνι και δεν θα βρουν ούτε τις τάκτες σας. Κοιτάξτε καλά. Θέλετε να ξαναρχίσουν τα όργανα, να έτσι εκεί να πέσετε και εσείς να προσκυνήσετε? Όχι, βασιλιά. Εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνάμε. Γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς θα παραμείνουμε παιδιά του Θεού. Εμείς θα συνεχίσουμε να λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν είστε εσύ μεγαλύτερος από τον Κύριό μας. Εσύ μπορεί να φοράς γαλόνια και να φοράς χρυσά ενδύματα και να φοράς βασιλικές εδώ 1000 χρυσά, αλλά αυτός είναι που έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτόν υπηρετούμε, αυτόν φοβόμαστε και αυτόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε, δόξα στον Θεό. Και ξέρετε, αδελφοί, τα τρία αυτά παιδιά μαζί με τον Δανιήλ, τα οποία εξ αρχής είχαν πάρει την απόφαση να μείνουν πιστοί στον Κύριο, να ευχαριστήσουν εις τον Θεό. Αυτό να μας μείνει μες στην καρδιά μας, να ευχαριστήσουμε εις τον Θεό. Να περπατήσουμε ζωή αγία, καθαρή, ευλογημένη, φοβούμενο τον Θεό. Τα τρία αυτά παιδιά γίνανε τα πιο σοφά μέσα στο βασίλειο της Βαβυλώνας. Γίνανε τα πιο όμορφα παιδιά. Όταν είδε εκεί αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τροφή τους, μετά από τις 10 μέρες που ενώ έπρεπε να τρώνε τα εδέσματα του βασιλιά, τα απαγορευμένα, και δεν τα δεχτήκαν τα παιδιά και τρώγανε φασόλια και όσπρια γενικά, πέρα από τη σοφία που τους έδωσε ο Θεός, τους έκανε όμορφους. Και τα παιδιά του Θεού είμαστε όμορφοι, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού μέσα στον κόσμο αυτόν έχουμε την ομορφιά του Χριστού. Όταν η ζωή μας είναι μέσα στη χάρη και στην αγάπη του Θεού, είσαι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Είμαστε όμορφοι άνθρωποι, όμορφες ψυχές, τις οποίες μας ομορφαίνει η χάρη του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει, αδελφοί. Μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, μπαίνουμε σε εποχές που η αμαρτία αυξάνει και εκείνο που χρειαζόμαστε με τη χάρη του Θεού να μείνουμε πιστοί στον Κύριο, να μην σκανδαλιστείς, να μην απογοητευτούμε, αδελφοί, μέσα μας, αλλά να κρατήσουμε τον Χριστό μέχρι το τέλος. Με αγάπη, με ευλογία και με δοξολογία να τελειώσει ο δρόμος μας. Αμήν.
Σ' αγαπώ,